Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Сьогодні середа, на годинниках 16 година, і традиційно кожного другого вівторка з нами справжній, справжній, так би мовити, вже ветеран нашого катехетичного корпусу тут на Радіо Марія, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
З чим сьогодні ви до нас тут?
Ну, знаєте, продовжуємо роздуми над святим Йоанном від Хреста, сходження на гору Кармель. Як вже добрих декілька тижнів ми роздумуємо над питаннями видінь, над такою надзвичайною благодаттю чи неблагодаттю, та над такою надзвичайною річчю. Ми, як хто пам'ятає, хто слухав, тлумачили раніше, що це таке, говорили про те, що вони в жодному випадку не служать для духовного життя, говорили про те, для чого їх Господь посилає. А сьогодні поговоримо про те, як до цього мають ставитися духівники, тобто ті люди, які провадять людей по духовному житті, отак можна було б це сказати. І знаєте, як каже Ян від Христа, зараз зроблю його цитату, бо він і каже так: «Тепер же хочу кілька сказати дещо слів стосовно того, як мають поводитися сповідники, не здатні керувати душами правильно. Звісно, мені хотілося б знати, напевне, як це пояснити, бо дуже непросто розтлумачити, як саме дух учня непомітно і потаємно формується на взірець духу його духовного отця. Не лежить мені на серці до цієї багатогранної теми, адже тут, схоже, одну річ годі пояснити, не зачепивши іншої і так далі. Одне за одним, бо ж у цій духовній царині все тісно переплетене і пов'язане між собою». От я, знаєте, в цьому випадку дуже підтримую святого Йоанна від Хреста, для того, що мені, якщо чесно, також не лежить на серці і про це говорити, для того, що я маю свідомість того, що речі, про які сьогодні, так само в наступній катехезі, буду говорити, вони, ну, багато хто може сприйняти як думка або як катехеза проти когось. Я вже з такими речами зустрічався, коли до мене підходили священники і казали, що для чого ти говориш про такі речі, бо пізніше приходять нам до нас парафіяни і звертають нам увагу на ті чи інші речі. Але, ну, з мого переконання, якщо ми хочемо ходити в правді, тобто ходити в Слові Божому і жити згідно того, чого навчає Господь і навчає Церква, то також треба захотіти признаватися до речей, які робимо не так, або признаватися до того, що в деяких речах ми можемо бути некомпетентними. І це так само торкається людей, як називає Другий Ватиканський Собор, мирян. Так само це торкається і духовенства. Тобто, і це, звісно, когось може зачепити, думаю, про те, про що я сьогодні буду говорити. Але, ну, я свідомий цього. Але я не можу про це не говорити, для того, що якщо Господь довіряє духовному отцю, скажімо, священнику, або часто зараз хоче багато світських людей провадити, ну, людей по стежках духовного життя, не маючи в цьому жодного розуміння і жодної компетенції, і якщо, ну, ми будемо це робити неправильно, то ми будемо шкодити душам, шкодити людей і запроваджувати їх на манівці. Тобто, і людина замість того, щоб провадити життя духовне, тобто життя, яке має в ідеї, в думці, і провадити їх до глибшого пізнання і до глибшого єднання з Богом, наскільки це можливо, таку людину будемо запроваджувати в яму, як говорить Святе Писання, і будемо такі людині обманювати і дуже часто пропонувати якесь своє бачення, яке є, ну, неправдиве. І для того треба, ну, не боятися вдаритися руками в груди і сказати, що я не знаю, як це робити. Як Ян від Христа говорить, Будемо про це говорити іншим разом, але якби натякну, бо це важливо в контексті цього, що будемо говорити сьогодні, що якщо духовний отець, скажімо, священник або сповідник, або той, хто себе вважає духовним керівником, когось іншого бачить або має свідомість того, що душа переросла його, то має віддати тому, хто в духовному житті є компетентніший. Але тут з'являється інша проблема для того, що настільки прив'язується, чисто по-людському, до людини, настільки, що не хочеться людину відпустити і тримається цю людину, і в той самий час мучуючи себе і мучуючи іншу людину, і не допомагаючи ні в чому. І, ну, це, знаєте, це прикрі речі, але таких речей являється. Ну, такі речі є. І тим більше, якщо, що, якби, людину тягне до того чи іншого духовного отця, до того чи іншого сповідника. Це часто те, що він просто піддакує. Людина приходить, там розповідає щось, і питання, яке торкаються духовного життя, або питання, яке торкаються взагалі життя. І коли священик починає піддакувати, починає хвалити, починає казати, що ти все робиш правильно, все, що відбувається в твоєму житті, так воно має бути, то також, ну, на рівні емоційному людину притягує. І навіть якщо духовна людина не говорить правду, людину тягне. Тобто, і тут також важливо вибрати позицію, так, або говорю, як є, або за всяку ціну пробую біля себе втримати людей і з такої чисто людської, так чисто по-людськи, отак, для того, що добре з цією людиною, до цієї людини звиклося, і з цією людиною почувається комфортно, і не хочеться нікому відпускати. І для того сьогодні будемо і на наступній катехезі крутитися, ну, в цьому соці, можна сказати, так, в цій ідеї. З однієї сторони, людина, яка має видіння, або якій здається, що має видіння, а з іншої сторони, духовна особа, яка має розпізнати і має правильно, якби, зробити напрямок, що з цим робити, як себе вести для тої людини, яка це має, або якій здається, що має. Дивіться, це 18 глава, це друга книга «Сходження на гору Карми». Іван від Христа каже так: «Все ж не буде зайвим проведіння ще трохи поглибити виклад цієї науки і пролити, бодай, якесь світло на те, якої шкоди можуть зазнати і духовні особи, і їхні наставники, приділяючи надмірну увагу і надто довіряючи цим видінням, навіть якщо вони походять від Бога». І хто пам'ятає, в минулих катехезах ми роздумовували про це, що людина має, якби, собі цього не присвоювати і має бути від цього вільною, якби, навіть не торкаючи того, хто цю людину веде. І це важливо. Навіть якщо ці видіння походять від Бога, я цитував святу Тересу, то ми і так маємо, якби, не приймати це як своє, як заслужене і так далі. І далі каже Іван від Христа так: «Довіряючи описаним вище надприродним проявам і вважаючи, що вони справжні і походять від Бога, такі наставники, а разом з ними їхні учні, наробили би чимало серйозних помилок і опинилися у глухому куті, підтверджуючи своїм прикладом слова Спасителя». І тут цитат з Матея 15:14: «Коли сліпий веде сліпого, обидва падають у яму». Зауважмо, каже Ісус, що падають, а не впадуть. Справді, не треба впадати у помилку, щоб відбулося падіння. Уже те, що один сліпий довіряє себе вести іншому сліпому, небияка помилка. Тож, уже тут бачимо перше, хоч і не надто серйозне падіння. Тобто, і тут питання розпізнання. Я з цієї студії говорив десятки разів про питання духовного керівника, для того, що, дивіться, якби, я розділяю, це мій поділ, і життя людини, якби, може бути в питанні релігійному, якби, на три різного типу може бути. Може бути життя релігійне, може бути життя віруючої людини, і може бути життя духовне, яке в собі має і релігіозність, і віру. Можна затриматися на першому, Я думаю, про це можна спокійно дізнатися з релігіознавства, що таке релігія і що означає бути релігіозним, тобто це поклонятися якомусь вищому створінню, як Фома Аквінський каже, в нашому випадку Бог, тобто маючи свідомість того, що хтось є більше від мене, від якого все залежить, можна бути людиною віруючою, тобто сприймати навчання церкви за правду, а можна бути людиною духовною, це та, яка будує постійні регулярні відносини з Богом, і якби з Богом, як за руку, як з приятелем, як з другом, як з батьком, іде, прямує по стежках свого життя. І для того кожен з нас може вести або одне життя, або друге, або третє. Це в залежності від того, наскільки бажання пізнавати, бажання перебувати з Богом, вони є реальні, конкретні, а не теоретичні. І для того тут питання розпізнання, чи хтось може бути, взагалі, чи я потребую духовного наставника. На мою думку, на думку наших святих, Тереза Вільську, Яна від Христа, людина не може крокувати дорогами Божими, тобто не може якби розвиватися, йти в питаннях духовного життя, якщо вона прямує сама. Тобто, якщо немає людини, з якою можна про це порозмовляти, якій можна це розповісти, людині, яка вкаже напрямок. І один з таких критеріїв, зараз ми про це не будемо говорити, тільки отак, зачеплю, бо про це ми говорили. Кому цікаво, то може це знайти в попередніх катехезах. Над цим питанням ми роздумували. Але одним з таких найважливіших критеріїв це є те, що конкретна людина, тобто конкретний духівник в питаннях духовного життя, тобто в питаннях відносин з Богом, має бути більш компетентний, ніж я. Тобто, якщо людина, тобто конкретний я, маю свідомість того, що краще мене ніхто в духовному житті не розбирається, це перша помилка. Тобто, якщо кожен конкретний я віруючий, отак це краще окреслити, думає, що краще, більш ніж я, ніхто не є компетентніший в відносинах з Богом, це показник того, що я йду в неправильному напрямку. І друга, що була людина більш компетентніша, ніж я, ця людина мусить бути людиною молитви. Тобто це не може бути людина, яка не молиться. Тобто це не може бути людина, яка не будує постійних, тривалих відносин з Богом. Тобто це має бути такий ходячий молитовник, можна це так образно назвати. Тобто людина, для якої відстоювання прав Божих важливіше, ніж відстоювання прав своїх. Тобто для якої питання егоїзму, гордині і так далі немає нічого спільного в житті. І думаю, кожен з нас, маючи здоровий глузд, маючи навколо себе різних священників, скажімо так, духівників, хай буде, комусь це слово більше подобається, може розпізнати, бачачи, чи ця людина є людиною молитви, чи ні, відповідаючи на питання, наскільки людський егоїзм і наскільки прагнення служити собі в цій людині проявляється. Тобто, якщо людина зациклена на собі, якщо людина крутиться вокруг свого бачення, свого мислення і своїх пріоритетів, це означає, що таку людину Господь не веде. Якщо людина є в питаннях, скажімо, неістотних, бо є питання істотні, неістотні. Якщо людина в питаннях неістотних завжди є готова уступити і признати комусь рацію, навіть якщо маючи свідомість того, що людина рації не має, це означає, що людина, яке життя духовне провадить. І про це ж кажу, можна говорити багато. І пізніше, коли, бо ми затримуємося на тому, що сліпий, коли веде сліпого, то вони падають в яму. І для того важливо, що для тих, хто хоче вести духовне життя, щоб знайти когось, хто бачить. І на це вистачить реально декілька розмов, поспілкуватися з людиною. Мені колись дзвонили, питали, от чи я там живу, там, в Хмельницькій області, неважливо, де. І я хочу, але підходжу до священника, який там в мене працює, і каже, що отче, я б хотіла би, щоб ви були моїм духовним наставником, щоб ви були моїм духовним отцем, щоб ви мене вели дорогою молитви, відносин з Богом. І ця людина мені каже по телефоні, каже, він на мене так подивився, що я зрозуміла, що я звернулася до людини з правильними питаннями. Тобто, та, що людина, ну, в цьому не зацікавила, і питання таке не цікавить. І це є прикро для того, що, ну, багато людей, ну, потребують цього, бо є люди, для яких насправді відносини з Богом є важливі. І для того треба завжди просити Господа Бога, щоб давав нам духівників, тобто тих священників, далі я не треба говорити про сповідників, тих сповідників, для яких правда Божа є важливіша, ніж правда своя. Тобто тих людей, які моляться, тих людей, які перебувають з Богом. І тоді можна вести дорогами, якими треба вести. Але говоримо краще, будемо говорити те, що говорить Ян від Христа, для того, що він більш, на мою думку, гостріше говорить, ніж говорю я. Деякі наставники керують душами, які отримують описані вищі діяння. Так, що або приводять їх до помилок, або занадто обтяжують. І тут важливо затриматися на цих двох словах. Якщо хтось є некомпетентний і будує свою розмову з ближнім на тому, що мені здається, то здаватися може всяка ерунда. Для того, що якщо людина якби відталкується в своїх судженнях, в своїй оцінці, в будь-якому питанні, так само в питанні духовного життя, від того, що мені здається, а не від того, що я знаю, це судження буде неправдиве. І в кінцевому результаті, да, воно будуть або проводити до помилок, тобто вести людину не в тому напрямку, або обтяжувати, давати людині різного типу, не знаю, покутні практики, або дехто називає це гарним словом аскезу, яка в конкретному випадку і в конкретній ситуації вона є непотрібна. І для того, або є такого типу духовники, коли торкаємося знову цього питання, які мають одну схему для всіх. Тобто, хто б що не переживав, хто б на якому б там рівні, назвемо так, образне слово, відносинах з Бога не був, то для кожного застосовують одну ту саму схему. На початку маєш робити це, пізніше маєш робити це, пізніше маєш робити це. І звісно, що певні речі, або чи саме всі ці речі, які пропонує духовник, конкретній людині не відповідає, для того, що Господь її веде трохи іншим шляхом, трохи іншою дорогою, ніж вів когось іншого. Тобто, якщо схему, яку я собі придумав, функціонує на одній людині, або функціонує на собі, бо це інша спокуса, схема, яка функціонує на мені, теж також образне слово «схема», функціонує на мені, перекидувати на всіх людей, на всіх інших. Це нереально, для того, що кожен йде своєю дорогою, кожен має свої пережиття, кожен має свої відчуття, і часами те, що досвідчую я, не означає, що має досвідчувати інша людина, а те, що досвідчує інша людина, не факт, що колись в житті досвідчую я. І для того ці схеми, які вони придумані, то, ну, трохи вони можуть бути не функціонувати, для того можуть когось обтяжувати. Каже Ян від Христа так: вони не провадять ці душі дорогою покори і дають їм у цьому питанні повну волю, що виливається у нестачу істинного духу віри. Полюбляючи частенько обговорювати такі от прояви, наставники не сприяють зміцненню у підопічних душах віри, а натомість дають їм зрозуміти, що ці видіння буцім мають велику вагу і цінність. Врешті душі цієї самі починають триматися такої думки і прив'язуються до видінь, замість того, щоб утверджуватися у вірі, очищуватися, позбуватися таких речей, маючи на меті поволі здійматися до вершин темної віри. Достатньо мені важко зрозуміти, чому так трапляється, але люди надзвичайно легко, ніби інакше і бути не може, починають цінувати ці видіння дуже високо, відводячи водночас погляд від глибин віри. І для чого ці видіння? Знаєте, я сьогодні, коли готувався, я собі намалював, ну, цілу схему, якби з того всього, що над чим ми роздумуємо останніх півтора року, щоб, ну, було зрозуміння. Дивіться, для чого людина прив'язується до видінь, говорить Ян від Христа? Для того, що видіння дають людині емоції, тобто певні чуття, відчуття. Тобто людина починає, ну, відчувати. Тобто хтось відчуває голос, хтось має бачити якийсь образ, хтось відчуває дотик і тому подібного типу речі, і людина до цього прив'язується. Людина в цьому відчуває себе комфортно, і Як він від Христа далі каже, що пізніше людина починає порівнювати себе з іншим. Чи інші так само відчувають, чи не відчувають. Ага, якщо відчувають, значить добре, якщо не відчувають, значить Господь до них відноситься гірше, ніж до мене. Господь їх любить менше, ніж мене. Господь і так далі. Про інших ми ще поговоримо пізніше. Але ці речі, які людині роблять приємність, да? Для того, що знаємо, емоційна сфера – це така сфера, з якою... без якої важко в житті, але з якою також є важко, для того, що це є добрий спосіб, як можна людиною маніпулювати, як можна людину використовувати, як людину просто можна приміняти в своїх цілях. Тобто вивести на конкретний рівень емоцій, дати людині ту емоційну сферу, той світ емоційний, який потребує, і пізніше людина зробить все. Тобто це добрий спосіб маніпуляції. І... часто в ті моменти, далі будемо читати, говорить Ян від Христа, де здавалося б, Господь має доступ до людини, але коли людина прив'язується до цього всього, і це стає центром її життя, в це місце, яке належить Богу, скажімо так, приходить сатана, і людина, не маючи свідомості того, що ці видіння, які походили колись від Бога, що там вже Бога немає, тоді сатана це може також використати в своїх цілях дуже добре. Про це говорила Тереза, ми про це також вже згадували. Для того важливо пам'ятати, що емоційна сфера в житті, і в питання, коли торкається духовного життя, вона не має жодної цінності. Вона має цінність в такому, в щоденному житті. Всі ми хочемо добрих емоцій, всі ми хочемо, в телебаченні добрих новин, всі ми хочемо отримати інформацію, ту, яка нам подобається, всі ми хочемо, щоб люди, які нас оточують, давали нам саме ті емоції, такі позитивні, типу радість, надія, такого типу. Да? І коли отримуємо щось негативного, це нас так торкає. І ми хочемо якби цю схему перекинути на духовне життя. І думаємо, що якщо в моєму молитовному, духовному житті такі самі процеси проходять, значить це є добре. Ян від Христа не перестає повторювати зі сторінки в сторінку, з розділу в розділі, що це не добре. Каже Ян від Христа далі так. Легкість, з якою душа підпадає під вплив видінь, пояснюється, вочевидь, природою, схильністю людей до всього, що можна осягнути за допомогою чуттів. Тож, коли душа, яка і так уже прихильна і призвичайна до конкретних та чуттєвих речей, побачить, що її духовний наставник чи будь-хто інший ставиться до зазначених видінь і збудає найменшим поціновуванням, то цього цілковито цілком достатньо, щоб вона і собі стала їх так сприймати. Відтак душа починає не тільки ними перейматися, але й прагнути їх і живитися ними, дедалі більше і сильніше до них прив'язуватись і так само того не зауважуючи. І тут питання, яке знов торкається духовників. В цьому випадку Ян від Христа каже, що коли хтось приходить і каже, що переживає якісь надзвичайні речі, має якісь видіння, то замість того, щоб піддакувати, треба проявити максимальну холодність. І це є багато кому може бути це прикро. Бо часто, знаєте, як воно буває, і про це також говорить дуже багато людей, що приходить до когось, до духовних людей і розповідає, що я там на молитві мав чи мала таке відчуття, досвідчив того і того. І духовник каже, а розкажи мені. Проявляє цю зацікавленість. І що було ще? І давай. А як ще? І що Господь сказав? І що відбувалося? Тобто це перша помилка, яку може зробити духовник. Тобто ще не маючи свідомості, якби не розпізнавши духа, скажімо, або не розпізнавши джерела видіння, починати також включати свою емоційну сферу. Тобто треба включити максимальну холодність, більше того, треба включити максимальну скептичність, і треба максимально показати, що в духовному житті це, в принципі, не має жодного значення, і прив'язатись до чогось такого, а тим більше просити Господа, щоб дав ще, взагалі не має сенсу. Про це Ян від Христа говорить далі. Такі обставини породжують чимало різних недосконалостей, адже душа тут щонайменше втрачає смирення, бо ж переконана, що ті прояви – то щось вельми значуще і корисне, що вона посідає велике добро, що Бог звертає на неї особливу увагу і виокремлює з-поміж інших, а тому відчуває вдоволення і тим, що відбувається, і навіть до певної міри сама собою, оскільки ж усе це явно суперечить смиренню, то тут таки у перебіг подій втручається і диявол, який починає потай заохочувати усі щойно згадані почуття і підсовувати душі думки, пов'язані з іншими людьми. Чи вони також спізнають такі видіння? А якщо так, то справжні їхні видіння чи ні? Думки ці неабияк суперечать святій, простоті і духовній самотності. І тут я б хотів би трохи затриматися для того, що пролунали декілька термінів. Перший термін – це гординя. Тобто людина, яка до цього прив'язується, людина, яка має свідомість або себе переконує, що Господь її обдаровує цими благодатями, вона автоматично починає, кожен на різному етапі, почувати себе кращим за іншим. Тобто більш духовний. От я більш духовний, я більш побожний, я ближче Бога. І такого типу речі людина починає собі себе вмовляти. Тобто, що інші гірші від мене, інші менш побожніші, інші менш досконалі, інші менш праведні. Для того Господь мене обдаровує благодатями, а їх не обдаровує. От вони грішники, мають покаятися, а я тут вже свята, досконала, праведна людина, цього покаяння не потребую. І автоматично, ну, людина, знаємо, що гордість належить до 7 головних гріхів, на першому місці стоїть. Тобто це така річ, яка не може, да, людина, маючи цей гріх, тобто, а тим більше триваючи в цьому гріху постійно, в той самий час будувати, творити з Богом відносини. Тобто це річ, яка людину від Бога віддаляє. Тобто, да, якщо людина вважає себе кращою, або може по-іншому, якщо вважає себе гіршими і робить, якби входить в компетенцію Бога, тобто робити судження, хто ближче, хто далі, то автоматично вона від Господа віддаляється. Для чого це є помилково? Для того, дивіться, це якщо, наприклад, мама багатодітної сім'ї, має багато дітей. І кожна дитина має з цією мамою або з батьком відносини. Всі відносини, вони є індивідуальні. Тобто ці всі відносини, вони відрізняються. Відносини однієї дитини з мамою відрізняються від і відносин іншої дитини з мамою. Але одні і другі відносини, вони є близькі, але вони є близькі по-своєму. Так само і люди, які ведуть духовне життя, мають відносини з Богом. Наприклад, візьмемо, ну, я і Сергій, нас двоє тут в студії. Я будую мої відносини з Богом, вони є індивідуальні, специфічні по-своєму. Сергій будує, його відносини є з Богом по-своєму. А це не значить, що мої відносини кращі з Богом, ніж його. Вони індивідуальні, вони неповторні, вони єдині, але не кращі. І, принаймні, робити судження краще чи не краще, це, напевно, не є компетенція наша, людська. І для того, коли людина починає входити в, якби, в цю компетенцію, входячи в цю компетенцію Бога, ставлячи себе краще, автоматично вона від Бога себе віддаляє. І дивіться, наступні два терміни, які ми чули, це питання смирення. І якби Ян Вітрис так каже, що смирення ділиться в його випадку, в Святої Тереси трохи по-іншому, а ми зараз розберемо і одне, і друге. Смирення, тобто це свята простота і духовна самотність. І коли дивимося на Святу Тересу, це трохи все простіше звучить, але говориться майже про те саме. Вона каже так, що смирення – це свідомість того, що людина – це людина, а Бог – це Бог. Що людина грішна, яка потребує навернення, Господь святий, який виходить на зустріч людині і хоче з людиною будувати відносини. Тобто, як говоримо про відносини, то завжди говоримо про відносини індивідуальні, відносини конкретні і відносини, в які ніхто третій не, ну, не замішаний. Тобто, завжди я і хтось. В випадку цьому я і Бог. І Ян Вітрис, коли говорить про смирення, то говорить про такі дві речі, що свята простота і духовна самотність. І хто така людина проста? Проста людина – це та, ви знаєте, кажуть, людина мудра і дурна. От, чи чим відрізняється? Одна говорить, що думає, а друга думає, що говорить. Да? От коли говоримо про цю простоту, про святу простоту, то ці два терміни, вони якось затираються. Свята простота – це передусім, коли говоримо про спілкування людини, це такі відносини без підводних вод. Тобто не так, що я одне думаю, інше говорю, а третє роблю. Тобто свята простота – це те, що я думаю, те, як я живу, і те, що я говорю, вони йдуть з собою в парі. Тобто людина, яка не є горда, тобто людина, яка є покірна, смиренна, вона автоматично є щира. Ну і про щирість можемо говорити багато, для того знаємо, що коли людина є щира, наскільки часто ця щирість проти неї йде. Тобто щирими бути непопулярно, щирими бути немодно, більше того, скажемо, щирими бути боляче. Для того, що в кінцевому результаті, коли насправді ти є щирий, то ну, ти з цього терпиш. І друга річ, на яку говорить Іоанн від Христа, це про духовну самотність. Колись, коли це був мій перший цикл на радіо, тобто десь 10 років тому, цей цикл називався «Мовчання у Святому Писанні». І ми там розбирали таку тематику про самотність, яка є позитивна, і самотність, яка є негативна. І якраз коли говоримо про самотність духовну, то ми говоримо про самотність позитивну. Тобто це те місце, тобто, де людина пізнає себе, де людина пізнає Бога, і де людина пізнає світ в тому контексті, який для неї відкриває Господь Бог. Тобто людина неможливо якби зустріти Господа, неможливо пізнавати. Дуже важливе це слово. Неможливо розуміти, може так краще, це краще слово звучить, якщо не бути на самоті. І для того, ну знаємо, я колись розповідав нашій кармелітській духовності, і самим важливим місцем, де перебуває монах, це його келія. Келія, і для того, що це є місце молитви, келія – це є місце праці, келія – це місце зустрічі людини з Богом. І це є важливо. І, тобто людина, яка в своєму житті не має часу, щоб бути на самоті, людина, яка не має часу або бажання пізнавати, людина, яка не має часу бути на самоті, щоб знати правду, яку хоче дати Господь, то говорити про якесь духовне життя взагалі не має сенсу. Тобто, якщо завжди є люди, якщо немає можливості помовчати, нікого не бачити, ні з ким не спілкуватися і так далі, це означає, що людина йде в іншому напрямку, ніж їй пропонує Господь. Наприклад, я дуже люблю, наприклад, ввечері, коли приїжджаю до себе, бо так буває, що приїжджаю до себе пізно, і щоб цей час, знаєте, побути самому, нікого не бачити, ні з ким не спілкуватися, нічого не робити, і для того, що, я не знаю, може за 20 років нашого життя я до цього звик, але це найбільш такий комфортний момент напротязі дня, де я розумію, що оце є час, який можу присвятити для себе, час, який можу присвятити для Господа, і час, який можу присвятити для цієї духовної самотності. Дивіться, далі Іоанн від Христа говорить таку річ. 5 хвилин у нас є. І зараз також я про це скажу, а пізніше ми, коли одного дня дійдемо до темної ночі, до іншого твору Іоанна від Христа, то будемо над цим роздумувати. Але він каже так, крім описаної шкоди, тобто про те, що ми говорили зараз, і перепон для зростання у вірі, таке отставлення до цих видінь завдає ще й іншої, глибшої шкоди, не такої, правда, помітної, як згадана вище, але для Божих очей ще неприємнішої. Йдеться про брак поступу в очищенні від усього сущого в досягненні наготи. І тут треба згадати, ну, поезію Яна від Христа, так, що щоб дійти до гори, де зустрінеш Господа, треба відмовитися від всього того, що маєш. І коли людина, ми про це ж кажу, будемо говорити в темній ночі, я думаю, десь так реально, десь через рік може, може трошки більше, бо з такими темпами, з якими ми працюємо, і будемо дивитися на ті шкоди, які, ну, зазнає людина, і навіть коли вона їх не бачить. Тобто, як хтось, не знаю, буде мати можливість в інтернеті знайти або десь гору Кармель, і там все описується. Я дивлюся, в мене тут в книжці, зараз її швидко не можу знайти, якби я знайшов, то прочитав би. І цілу цю поезію, наскільки вона є важлива, щоб зрозуміти це, про що я тут говорю. Але на наступний раз, якби я це собі запишу, і ми на це звернемо трохи увагу, що, ну, як треба відмовитися від того всього, що не маю, від того всього, що знаю, від того всього, що розумію, і дати можливість Господу ці всі речі, які мені здається, в яких я компетентний, це все очистити і наповнити собою. Отак, в двох словах. Ой, дивіться. Йдемо далі. Щоб не надто на цю тему розводитися, скажу тут тільки те, без чого ніяк не обійтися. Отже, здається мені, і звісно, так воно є, що у випадку, коли духовний отець має таку виразну схильність до різних об'явлень, що вони справляють на нього помітний вплив, викликаючи у нього в душі почуття, чи то насолоди, чи повного вдоволення, не може бути, щоб навіть без відома з його боку така схильність і такі почуття не залишили відбитку на його учнях, якщо тільки ті не сягнули на духовному шляху більшого поступу, ніж він. І навіть якщо ті учні таки і справді сягнули більшого поступу, то все одно такий наставник, продовжуючи керувати ними, може завдати їм значної шкоди, адже його поцінування і схильність до видінь так чи так ронить у їхні душі зернину поваги до таких проявів. Якщо наставник не буде весь час насторожі, то просто не зможе повністю приховати таке своє ставлення до видінь і не дати своїм учням відчути, як високо ці видіння цінує. Якщо ж учні ставляться до цих проявів так само, то ця висока оцінка просто не може, як мені здається, не передаватися навзаєм між ними. Тобто тоді, якби таким кінцевим результатом є те, що вони двоє концентруються на видіннях, вони двоє концентруються на спільних пережиттях, вони двоє концентруються на тих емоціях, якими один одного кормлять, і Господь Бог іде в іншу сторону. І здавалося б, да, людина хоче проводити духовне життя, здавалося б, людина зайшла духовного керівника, здавалося б, людина з цим керівником іде в певному напрямку, а фактично вони не йдуть нікуди, і замість того, щоб піти насправді до Господа, вони йдуть в іншому напрямку. Для того, що видіння, ці досвідчення, ці емоції, ці відчуття, почуття і все інше зайняли центральне місце в їхньому житті. Господь в одну сторону, а вони двоє в другу сторону. Для того, знаєте, ну, це є небезпека взяти відповідальність за душу і замість того, щоб цю душу привести до Бога, відвести її подалі від нього.
Це був отець Віталій Козак, який продовжив читати для нас катехезу по мотивах книги Святого Йоанна від Христа «Сходження на гору Кармель». Продовжуємо читати разом з отцем Віталієм цю книгу, аналізувати та, можливо, також на Радіо Марія, на офіційному нашому сайті прослуховувати ці катехези ще раз і ще раз. Запрошуємо, дорогі, традиційно radiomaria.org.ua. Ця катехеза з'явиться буквально одразу по завершенню програми. Дякую, отче, до нової зустрічі.